Laida aktualijos.
Gerbėjai Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien prie aktualių mikrofono Darius Chmieliauskas ir mes, kaip jau įprasta mėnesio pradžioje, pasidaliname su jumis ką tik pasirodžiusio katalikiško žurnalo Šeimai Artuma, na, pačiomis šviežiausiamis aktualijomis, kurios ne tik žurnale aptariamos, bet ir kurios aplink mus ir vyksta šiame gyvenime. O mums, kaip įprasta, talkina mūsų bendradarbė psichologė Zita Vasiliauskaitė. Sveika, Zita.
Labą rytą.
Na, o pakeliui laidoje dar su kai ko turbūt mums pavyks susisiekti, o be to, kaip ir įprasta šitose laidose, jūs taip pat esate ne tik jų klausytojai, bet ir jų dalyviai ir galite rašyti ir skambinti mes. Jeigu klausotės mūsų iš ryto, tai tikrai tiesioginėme eteryje ir galėsime išgirsti jūsų ir žinutės, ir skambučius. Na, o balandžio artuma tęsia šiais metais tą pasirinktą savo kelionę, tai yra peržvelgti tą seną, kaip, na, ne kaip pasaulis, bet kaip Mozė dekalogą ir pažiūrėti, ką jis mums ir ypač šeimoms sako šiandien, 21-ame jau amžiuje, ir priėjome iki ketvirtojo įsakymo, ketvirtojo Dievo žodžio, labai žemiško, kaip vadina biblistai, perinam į tą antrąją plokštę po pirmųjų trijų įsakymų, kurie kreipia labiau mūsų žvilgsnį į viešpatį Dievą. Dabar kiti jau nuo ketvirtojo kreipia mūsų žvilgsnius į žemę, į mūsų žemiškas, labai žmogiškas, labai mums pažįstamas aktualijas. Ir jeigu kas užmiršo, ketvirtasis įsakymas skamba gerbk savo tėvą ir motiną. Taip yra suformuluota ir katekizme, ir tai yra taip pat žodžiai iš Senojo testamento, iš to, iš kurio paskui katekizmas ir suformulavo visą dekalogą. Na, mums atrodo jau tokia banali, tokia žinoma, patirta, skausmingai, džiausmingai, visaip patirta ta tema, tas įsakymas, ir atrodė, na, ką čia gali naujo įdomaus pasakyti ir kažkaip nemoralizuoti, nepamokslauti, kaip vaikai turi gerbti savo tėvus ir vyresniuosius ir jiems paklusti ir taip toliau. Na, bet kai sulaukėme pirmųjų ir vėlesniųjų mūsų autorių tekstų, tikrai labai nustebome, kad daug kas šiandien iš specialistų, na, ne tik biblistų, bet ir Zita pati, kaip ir psichologė, žiūri į šitą, na, tikrai labai žmogišką realybę, tėvų ir vaikų santykius, ir lyg apvertė aukštyn kojomis. Ir dažnai, labai dažnai mūsų autoriai pastebėjo šitam numerį, kad ta pagarba, jinai pirmiausiai priklauso nuo tėvų pagarbos vaikams. Zita pati irgi buvo viena iš pirmųjų, kuri mums būtent šituo kampu, labai tokiu, na, žmogišku ir psichologišku kampu, parašė straipsnį ir iškart sakėjai dar gerokai anksčiau, kad, na, būtent tokia tema imsi, žvelgsi į šitą Dievo įsakymą. Kodėl?
Tai, man atrodo, tikrai mes kiekvienas pasižvalgę svartimiausiai aplinkoje galėtume rankant širdies padėję pasakyti, kad tos pagarbos į tėvams ir iš vaikų pusės, tarkime, ir apskritai suaugusiems ir vyresniems žmonėms mes labai labai stokojame. Ir tada kyla klausimas, kodėl taip yra. Ir kai įsižiūri, įsigilini daugiau į tą reiškinį, tai pirmiausiai akis krenta tai, kad vaikai auga, vystosi labai nepagarbioje jiems aplinkoje. Ir tai vienas dalykas. Kitas dalykas, aš nežinau, su kuo tai yra susiję, bet tarkime, mes suaugusieji galvojame, kad tai yra ta pagarba iš vaikų pusės mums, kaip ir savaime suprantamas ir aksiominis dalykas. Tuo tarpu kitose kultūrose tai yra ugdoma, mokoma specialiai. Ir tarkime, aš dirbu vat, su studentais, taip vadinamais užsieniečiais, kurie atvažiuoja iš rytų ir jiem dėstau rusų kalbą. Rytų, kazachai, ten, uzbekai, dar ten, azerbaidžiniečiai. Tai aš, kai kalbėjau su jais, sakau, kas, vat, kai jūs atvažiavote, jūs tos kultūrinius skirtumus jaučiate, kas jums pirmiausiai krenta į akį, kas yra skirtingai nei pas jūs. Ir jie kaip vienas visą laiką sako, jūsų nepagarba vyresniam žmogui, vat, juos tas trikdo. Ir dabar neseniai mano viena kolegė pasikvietė irgi iš Indijos, turėjo studentų, pasikvietė į svečius, į porą vaikinas ir merginą, jie atvažiavė čia irgi studijuoti. Tai kai jie atėjo, tai jie atnešė kažkokią ten dovanėlę, bet pirmiausiai paklausė, kur yra vyriausias ir kas yra ir kur yra vyriausias šeimos narys. Ir kadangi jie gyveno su močiute, ta močiutė jau ten arti 100 metų, tai tie indai, žodžiu, atėjo pas ją į kambarį, nusilenkė, padovanojo tą dovaną, ten ta močiutė visą, žodžiu, iš laimės ištirpusi ir mums tai buvo keista. Ir tai va tik tiesiog, kad tai yra. Jie yra mokomi, jie yra išmokomi. O mes kažkodėl, tai žodžiu, į tuos dalykus tikrai kreipiam labai nedaug dėmesio.
Ar mes žinom, kokiu būdu jie yra mokomi? Kaip jie išmoksta tos pagarbos vyresniajimos iki ir tėvams?
Tai aišku, turbūt yra pačios ir šeimos tradicijos, ir suaugusių elgesys, ir pamokymas vaikų, kaip tu turi elgtis, kai tu ateini, kaip pasisveikinti, kad tu turi vietą užleisti, kad tu turi rūpintis. Žodžiu, tai jie, man atrodo, čia neišradinėja kažko tai labai ypatingo, tiesiog savo elgesiu, savo pavyzdžių ir vaiko elgesio nukreipimu. Ir tai yra paprasta. O mes kažkaip taip, tai mes tik taip piktinamės ir stebimės, kad mūsų negerbė.
Na, iš tiesų atrodo, kad jeigu su tokiais pamokymais, tai gal ir mes esam ir jų girdėję, ir patys jas lyg ir bandom perduoti jaunesniai kartai, kad jūs turite gerbti vyresniuosius ir taip gerbti ir šitaip. Na, bet kaip sakoma, dažnai kaip žirniais į sieną, ar ne? Ir šitas, na, man pačiam toksai atradimas tai, ką Artumos autoriai rašo, kad na, iš tiesų galbūt šaknis to yra toje vaikų nepatirtoje pagarboje, kad jie tiesiog na, nepakankamai išgyveno. Man iš tiesų kažkaip naujai atvėrė akis, nes aš net ir savo aplinkoje dabar girdžiu, štai visai nesinai, man vienas bičiulis, odontologas dabar reikia sakyti, nebe dantistas, ar ne, kuris irgi vaikus priminė ir vaikus vaikam dantis gydo ir sako, na, ateina mama su mažu vaiku ir tą mažą vaiką reikia, na, irgi ten dabar į darželį net nepriima, jeigu negauni odontologo pažymos ir reikia į trūksklius apžiūrėti, o tas vaikas neįsižiuoja, jis mažiukas, na, tai ką, reikia tenai tėvų, reiškia, irgi įsiterpimo ir tam tikros prievartos ir gydytojo ir vaiko. Ir aišku, paskui po to, na, vaikas piktas, verkia ir nepatenkintas, ir susierzinęs. Ir sako, tuomet mama jį dar išbara. Ko tu čia reiki, ko tu čia verki, ko tu čia žliumbi? Tai sako, aš ir sakau, sako, ponė, bet jisai, na, iš tiesų teisingai daro, jisai turi teisę verkti, jisai turi teisę na, piktintis tuo, nes tai, ką mes dabar padarėm su jumis prieš tai, tai buvo tikrai, na, prievartos aktas prieš jį. Ir jisai teisė tai įpyksta. Ir, na, man atrodo, dažnai mes būtent šitaip į tos vaikus, reiškia, žiūrim, kad jie tik tai turi, na, tylėti, paklust ir net nebejaučiam, kaip mes nepakankamai juos gerbiam. Ir jie, jeigu praėję per visą vaikystę su tokia nepagarba, aš įtariu, kad čia iš tiesų yra tas toksai, na, klodas pasėtas tos, na, arba sulaužyta ta tokia instinktyvi pagarba, kad, nu, iš tiesų čia jos pritrūko ir nebegalim toliau išgyventi.
Tai, ką tu kalbi, tai yra susiję apskritai su auklėjimo filosofija ir požiūriu į vaiką dalykais. Bet labai didelė dalis suaugusių įsivaizduoja, kad vaikas yra jo nusavybė, tu esi mano ir tu tavo darbas yra klausyti, tylėti, ką aš sakau, nes aš esu, žodžiu, mama tėtis, o tu tik tai tylėk. Tai ta pamatinė nuostata į vaiką, jinai jau yra nepagarbi, nes negerbė jo kaip žmogaus orumo. Bet ir tada iš čia visos pasekmės. Ir ką tu sakai, kad, tarkime, mes ten ir kalbam, ir sakom, bet juk yra senas posūkis. Mes mažai klausom, ką mums sakome, žiūrime, ką daro. Ir nors mes kalbame teisingai, bet mes elgiamės labai dažnai priešingai. Vat ir tavo tas pavyzdys, jeigu paklausi tos mamos, ar tu gerbi vaikas, aišku, aš jį gerbiu, žodžiu, bet tai juk reikia pas odontologą ten išsižioti vaikui. Ir tą vaikai labai jaučia. Tai vienas dalykas, jeigu mes žiūrime kaip į nuosavybę ir mes tada patys to nejausdami vaiko negerbiam ir jam tą žinią siunčiam, kad tavo darbas tik yra tylėti ir klausyti ir čia man gėdos nedaryti. Arba yra kitas kraštutinumas, kada mes sakom, kad vaikas yra visiškai laisvas ir mes negerbiam jo poreikio pagelbėti jam, vesti jį per ugdymo procesą. Ir tu dary, kaip tu, nu, kaip pasiklosi, taip išsimiegosi, tai yra kitas kraštutinis atvejis. Bet vienintelis teisingas, tai yra į vaiką žiūrėti kaip į asmenį, kuris turi nuo gimimo savo orumo jausmą. Ir jeigu mes to orumo jausmą trypiame savo elgesiu, savo žodžiais, tai paskui norėti, kad jisai oriai elgtųsi su mumis, tai yra nerealu.
Na, bet gal čia galima irgi kaltinti tuos artumos autorius, kurie čia ima ginti tuos vaikus, na, kad čia tik tai gal toksai labai jau modernistinis pasiteisinimas, kad čia jau mes dabar tik tai, na, labai madingos, na, vaikų teisės, o suaugusiųjų jokių ir pagarbos tėvams, va, neišūkdom. Ir taip toliau ir panašiai, čia galima nesunkiai turbūt apkaltinti, va, su tokiu labai atseit šio laikinių požiūrių, ar ne, į vaikus ir tam tikrą vaikų diktatą.
Man atrodo, kad mes tiesiog suaugusiai patys esame šiek tiek pasimetę, nes aišku, vaiko ugdymas šio laikinėmis sąlygomis tikrai yra sudėtingas dalykas ir vaikai įtakoja daug daugiau veiksnių, negu mūsų įtakojo, kaip mes augome. Ir todėl tokia situacija reikalauja iš tėvų ir kūrybingumo, ir didesnio dėmesingumo, ir atsidėjimo, o to laiko tėvai turi vis mažiau. Ir tada labai lengva pasiteisinti, kaltinant tokius laikus, aplinką, bet vis dėl to, man atrodo, kad tai nėra rimta. Tai yra mūsų pačių atsakomybė. Padėti vaikui susigaudyti tuose santykiuose ir pačiam pasijūsti oriai ir taip pat pagarbiai elgtis su kitais žmonėmis. Nes jeigu pasižiūrėsime, kaip suaugusi elgiasi, mokykloje masė yra nepagarbos iš pačių suaugusių pusės. Ir tarkime, arba tokios užslėptos nepagarbos, pavyzdžiui, bausimės. Ne? Nu, bausmė yra viena iš gero elgesio ugdymo priemonių, ar ne? Viena yra pagyrimas, įkvėpimas, skatint už gerą elgesį ir neskatint arba bausti už blogą elgesį. Taigi tos mūsų bausmės yra labai dažnai susijęs su vaiko orumo žeminimu. Tarkime, ir pati fizinė bausmė. Arba, tarkime, bausmė išjuokiant, gėdijant prie kitų vaikų, arba padarant jam didžiulę kažkokią tai gėdą, arba kažkokią tai paslaptį išviešinant ir išjuokiant prie svečių, prie kitų vaikų. Yra labai, labai daug dalykų, kurie yra nepagarbų santykiai su vaiku, mes net nesusimastom ir patys net nesuvokiam. Tai visą laiką aš tėvams sakau, ir paskui, kai toksai vaikas, aišku, jisai kol yra dar nedidelis, kol jisai priklauso nuo tėvų, tai jisai yra užsispaudęs, jisai bijo tų bausmių, bet kai jisai įžengia į paauglystės amžių, tai tada jisai pradeda suvedinėti sąskaitas. Ir tada tėvai stebisi, kad vat štai koksai dabar jaunimas, kaip jie nepagarbiai elgis. Bet tai yra visa prieš istorija.
Na, paminėjai, Zita, mokyklas, ar ne, nesenai teko matyti, na, galbūt net tokio, sakytumėm, nekaltoji aplinkoji, na, nei ten bausmių klausimas, nei kas, bet, pavyzdžiui, ten kokių nors renginių išvykų ar tokių vat įvykių organizavimas priklauso ne nuo vaikų, kaip yra vaikams patogiau, naudingiau, vertingiau, bet kaip yra geriau mokytojams, kaip yra geriau, reiškia, vadovybei, kaip yra geriau administracijai. Tai vėlgi, na, Čia labai lengva pasakyti, kad galim jau daryti vaikų vėlgi tą patį kultą, kad čia vaikai pirmoje vietoje, bet kita vertus, mokykla yra ta vieta, sakykime, kiek aš suprantu, ar ne, kur turėtų būti pirmoje vietoje vaikas, ar ne, ir atsižvelgiama jį. Ir paskui, ta vaikų nepagarba galbūt mokytojams irgi gal kyla iš to, kad jie irgi nejaučia tos pagarbos savo atžvilgiu, kad į juos žiūrima kaip į tam tikrą, priemonę jų darbui atlikti.
Taip, aš pati, kadangi esu buvusi gimnazisto, jau buvusi gimnazisto mama ir mokėsi mano sūnus tikrai prestižinėje gimnazijoje. Ir aš ten su tokiais dalykais buvau susidūrus, kad man aš amo netekdavau. Ir kai viena mokytoja ištisai žiūrėkdavo ant tų paauglių, ypač vaikinų, kad jūs čia tokie, tai aišku, jie juokdavosi, tai jinai dar daugiau rėkdavo ir paskui jinai kviesdavo tėvus ir sakydavo, kad manęs negerbė, bet tai palauk, mokytoja, kokiu tu to nukalbi, kaip tu su jais elgiesi. Kitas dalykas, tarkime, viena mama pasakojo, kad irgi ten jos sūnus prasižengė ir pažeidė kažkokias mokyklas taisyklės, ir jisai ten atėjo be uniformas kažkokią vieną dieną. Ir tada viena mokytoja, ten auklėtoja, jam paskyrė bausmę, kad jisai mažiukų, jisai jau buvo 12-okas, ir kad jisai mažiukų aukšte, jaunesnių klasių aukšte, ten 5-okų, 6-okų, kur yra klasės, kad jisai nuplautų per pertrauką sieną. Tai ta mama žodžiu atėjusi ir pasipiknu, sako, kaip šitaip. O tas į sunus mamai sako, ramiai sako, tu tik nekelk čia vėjo, žodžiu, čia viskas bus ramiai, viskas. Jis pamirš, jis vieną dieną pasako, kitą dieną, žodžiu, jie čia nuo nuotaikos. Ir kaip tik taip ir buvo, žodžiu, jis ant tos sienos klojo, bet aš pagalvau, tu suaugęs žmogus, mokytojas, žodžiu, tai yra čia ne fizinis veiksmas, bet tai yra moralinis, kad tu ateini pas mažiukus ir tai iš tavęs tyčiojasi ir tu, žodžiu, ten turi, tai čia tokios labai menkos detalytės, bet kai visuma jų yra, tai yra jau didžiulė jėga. Ir pavyzdžiui, man asmeniškai, iš vienų pusės, aš taip ir sveikinu tokį iniciatyvą. Dabar universitetuose yra anoniminės apklausos studentų apie dėstojo darbą, kaip jis efektyviai laiką paskaito išnaudoja. Ir ten tokių klausimų yra susijusi su dalyko dėstymu, ten kiek nauja, kiek aktuali ta medžiaga, viskas gerai. Bet yra ir toksai, pavyzdžiui, klausimas, ar pagarbiai dėstojas elgiasi su auditorija, su studentais? Tai, man atrodo, čia teisingas klausimas, nes irgi yra tokia pagunda galbūt kartais papiknaudžiauti. Ir dėstojai yra jau tam tikroje rėmose įstatyti. Bet, tarkime, dėstytojas prieš studentą, kuris elgiasi nepagarbiai su juo, jisai yra kaip ir bejėgis. Nes irgi yra, vat ateina žmonės, kurie yra be ribų ir jie tą dėstytoją gali terorizuoti, reikalauti aukštesnio pažymio, rašinėti jam laiškus elektroninius. Ir kai viena kolegė pasako, kad nuo tokio teroro reikalaujant aukštesnio pažymio jau visiškai pavargo ir pradėjo tiesiog neatsakinėti į klausimus, tai apskundė, kad dėstytojai neatsako į asmeninius klausimus. Tai va, tai čia vėlgi yra, bet tie vaikai yra, jie ateina bet iš tos nepagarbios aplinkos ir jie tada natūraliai, nepagarbiai, pernelyg veršliai, socialiai agresyviai elgiasi ir su suaugusiais.
Na, staptelkim truputį Zitą, aš priminsiu maloniems Marijos radijo klausytojams, kad šiandien aktualijų laidoje mes kalbamės apie tik ką pasirodžiusio žurnalo Šeimai Artuma naująjį numerį, balandžio numerį, kuris be kitų aktualių temų kalba apie ketvirtą Dievo įsakymą, kerb savo tėvą ir motiną, o kaip minėjau, yra ir aktualijų, ir vieną iš tų tokių aktualijų aš dabar norėčiau ir aptarti, ar bent jau trumpai paprašyti mums telefonu pristatytų Laisvos visuomenės instituto vadovė Toma Bružaitė. Sveika, Toma.
Sveiki, gyvi.
Tiesa, ne pačios straipsnis yra čia Artumoje, bet Laisvos visuomenės instituto bendradarbių apie, tokią naują jūsų skelbiamą akciją, kurią kviečiate visus. Tai yra Balsas už gyvybę. Ar galėtum trumpai supažindinti ir Marijos radijo klausytojus, nes jie galbūt ne tik gali žinot, bet gal ir galės įsitraukti?
Tai kaip visi žinote, šiuo metu mūsų Seime yra pateiktas įstatymo projektas, gyvybės apsaugos sanitarinė fazija projektas, ir artėja jo svarstymas ir artėja parlamentarų balsavimas priimant šitą projektą. Taigi mes turime iš tiesų paraginti tuos žmonės, kurie pritarė tokio įstatymo priėmimui ir kurie norėtų, kad Lietuvoje žmogaus gyvybė būtų saugoma nuo pat pradžių, nuo pat padėjimo, išreikšti savo poziciją ir išreikšti savo nuomonę, pasakyti parlamentarams, priminti, kad jie atstovauja mus ir pasakyti jiems savo poziciją, kad mes iš tiesų norime, kad gyvybė būtų saugoma. Ir mūsų institutas, instituto bendradarbiai sukūrė tokį patogų įrankį, kuriuo pasinaudoja piliečiai labai paprastai gali išreikšti savo poziciją. Nes mes žinome, mes visi esame labai užsiėmę ir kartais tiesiog labai norėtume sureaguoti, bet mums nepavyksta dėl laiko stokos ir tiesiog nežinome, kaip tai padaryti, kaip pasiekti savo išrinktus parlamentarus. Taigi mes siūlome tam tikras gaires, pasiūlymus, kaip tokią poziciją, kaip laišką parašyti parlamentarams ir taip pat įrankį, kurio pasinaudoja galite labai greitai ir paprastai nusiųsti elektroninį laišką kiekvienam Seimo nariui su savo pozicija, su savo argumentu, kodėl reikėtų saugoti ir ginti žmogaus gyvybę nuo pradžių. Tai gal taip trumpai tiek apie pačią tą akciją, jos esmę.
Mhm. Dar primink mums kontekstą, kad na, čia turbūt irgi tas gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas, ar ne, kuris numato tą gyvybės apsaugą nuo pat jos pradėjimo iki natūralios mirties, ar ne, ir kad tai yra, na, kaip ir tam tikroj grėsmės fone, nes yra kitokių siūlymų, ar ne, yra kitokių iniciatyvų šiuo metu Seime.
Šito įstatymo esmė yra, kad kiekvienas pradėtas, bet dar negimęs kūdikis būtų saugomas. Ir taip išreiškiama yra iš tiesų pagarba žmogaus gyvybei. Kaip žinote, Lietuvoje yra vienas į ministro įsakymus, kuris reglamentuoja aborto atlikimą. Ir tai yra vienintelis toks įstatymas, kuris siejasi su negimusiu kūdikiu gyvybės apsauga, kai moteris svarsto ar gimdyti ar negimdyti. Ir mūsų manimų gyvybės apsauga yra daug svarbesnės sritis ir neverta įstatymo, ne tik įsakymo, taigi labai džiaugiamės, kad yra Seime tokia iniciatyva. Ir šito įstatymo priėmimas būtų iš tikrųjų labai svarbus žingsnis, saugant ir ginant negimusio kūdikio gyvybę, o taip pat ir kuriant pagalbą moteriai sistemą. Na, mes žinom irgi, kad besilaukianti moteris, kuri galbūt susiduria su materialiniam ir psichologiniam problemom ir dėl to galvoja nuo neštumo nutraukimą, neturi kur kreiptis pagalbos. Yra keletas centrų, kurie turi labai nedaug resursų, jie labai sunkiai dirba, bet akivaizdu, kad viso to poreikį iškilti negali. Taigi tas įstatymas taip pat turėtų numatyti tam tikras gaires, kaip pagalbos sistema būtų vykdoma Lietuvoje. Mhm. Taigi tokie yra du aspektai to įstatymo.
Ir tie, kas norėtų tikrai aktyviau, o turbūt čia gali visi savo balsą apie gyvybę pasakyti, ar ne tą išsamesnį informaciją gali rasti Laisvos visuomenės instituto tinklapį internete arba turbūt socialiniam tinkle, ar ne?
Taip, galima rasti visą informaciją internetinio puslapyje www.laisvavisuomenė.lt ir taip pat informacija yra skelbiama ir socialiniuose tinkluose, yra dalinamasi ir taip pat puslapyje galima prenumeruoti LVI komentarą. Tai yra toks laiškas, kuris siunčiamas kiekvieną mėnesį nuo LVI bendradarbių ir jame taip pat yra siunčiama visa aktualiausia informacija ir visi pasiūlymai, kaip ir kokiu būdu galima reaguoti ar išreikšti savo poziciją. Taigi irgi apsilankę internetiniam puslapyje galite susiprenumeruoti ir laiku gauti informaciją į savo elektroninio pašto dėžutę.
Ačiū, Toma. Priminsiu, kad tai buvo Laisvos visuomenės instituto vadovė Toma Bružaitė. Na, o mes aktualijose padarykime trumpą muzikinę pertraukėlę ir pratęsime laidą netrukus. Tęsiame šiandien aktualijas. Prie mikrofono Darius Chmieliauskas. Mes kalbamės apie balandžio artumos numerį, kurio tema ketvirtasis Dievo įsakymas arba Dievo žodis. Gerbk savo tėvą ir motiną. Mes čia buvom šiek tiek pertraukę su aktualija apie balsą už gyvybę, kurį galima atiduoti kiekvienas. Irgi kalbėjome su Laisvos visuomenės instituto vadovė Toma Bružaitė. Ir dabar sugrįžkime prie savo pradėtos aptarinėti, apkalbėti temos su mūsų bendradarbė psichologė Zita Vasiliauskaitė. Ir jeigu ten pirmoji dalyna, galbūt šiek tiek ar ne taip tokiom pesimistiniam gaidom, tokiom pilkom spalvom piešim tą realybę, kurioje dėja esam, kurioje nemažai nepagarbos tėvams ir vyresniesiems ir autoritetams, ir bandėm pamatyti iš kitos pusės, ne, iš tos vaikų perspektyvos, iš to gyvenimo, kuris yra patirtas vaikų galbūt pristingant pagarbos. Ir vis tik čia Zita per pertraukėlę sakė, kad mes juk galima išeiti iš to užburto rato, net jeigu ir patys nepatyrėme tos pagarbos ir rizikuojame irgi negerbti savo vaikų ir tuomet nesusilaukti vėl jų pagarbos ir užsidaryti tokiame liūdname rate, mes iš jo juk visai nesudėtingai galime ištrūkti, ar ne?
Be abejo. Ir jeigu pasižiūrime iš tikrųjų dar giliau, kodėl tėvai elgiasi nepagarbiai daugeliu atveju savo vaikais, tai tik todėl, kad su jais buvo elgiamasi taip vaikystėje. Ir toj totalitariniai sistemai apie pagarbą asmeniui, aišku, ten buvo kalbama labai nedaug. Nors galbūt buvo tos pagarbos daugiau, kadangi dar buvo ta prieškarinė kultūra per senelius, kažkaip jinai gyvavo šeimose. Bet tėvai išaugo patys į negerbiamoje aplinkoje ir jie automatiškai nesusimastydami tos pačius santykius perkelia į santykius su savo vaikais. Tai yra, pavyzdžiui, aš turiu tokių gražių atvejų, kai ateina mama arba mama su tėčiu ir sako, va štai, mes augome taip, ten mūsų tėvai niekad mane, pavyzdžiui, mano tėvai sako, moteris niekad neklausė, kaip aš jaučiuosi, jie tik žiūrėjo, kad aš būčiau aprengta ir pavalgydinta ir sako, aš labai blogai jaučiau, nes neklausė nei mano nuomonės. Iš viso, žodžiu, aš buvau toksai, jaučiausi kaip kažkoks visiškai bevertis daiktas. Ir dabar aš sako, esu mama ir aš nenoriu, kad mano taip vaikai jaustųsi, kaip aš jaučiausi. Bet sako, aš nežinau, ką aš turiu daryti kitaip, kad tie vaikai kitaip jaustųsi. Jis supranta, žodžiu, kad jeigu jinai taip elgsis, kaip jos tėvai, tą pavyzdį, kurį jinai matė, tai tie vaikai taip ir elgsis. Ir tada va, su tokiu žmogum jau galime pradėti kalbėti. Ir įsaugę žmonės mokosi iš naujo būti gerais tėvais, tokiais tėvais, kad jų vaikai daug geriau jaustųsi. Tai aš iš vienos pusės aš suprantu mūsų augusius, kad mums yra taip psichologiškai patogu pasiteisinti, kad aš tokioje aplinkoje augau ir ką aš dabar galiu padaryti. Tai ką aš galiu padaryti? O mes galim padaryti labai daug. Tiesiog galime pakeisti požiūrį ir pakeisti kryptį. Aišku, tam reikia pastangų, tam reikia sustojimo, tam reikia sąmoningo apgalvojimo, savikontrolės. Bet tie vaisiai, kuriuos mes pamatysime savo vaikuose, jie atsipirks dešimteriopai.
Net jeigu ir iš pirmo karto nepavyks.
Be abejo, tai irgi procesas.
Ir vėl užriksiu arba primoralizuosiu savo vaiką.
Tai procesas. Ir tos savikontrolės proceso tokia sudedamoji dalis, tai yra, aš pati tą naudoju ir tą tėvams dažnai pasakau, tiesiog reikėtų tokiose sudėtingesnėse situacijose pagalvoti, vat kai reikia nubausti ten, tarkime, vaiką, ar šiaip jau griežčiau pasikalbėti, kaip aš jausčiausi to vaiko vietoje, jeigu su manim būtų kalbama tokiu tonu. Nes juk pasižiūrėkite, tarkime, jeigu tu važiuoji be bilieto ir tave sugauna kontrolė, ir jeigu tas kontrolierius labai mandagiai besišypsodamas tau išrašo kvituką, kuriame yra labai tokia, bauda bjauriai didelio skaičius, bet mes suprantame, kad, tai yra mano elgesio pasekmės. Ir jeigu už to nieko nestovi, jog žeminimas, koliojimas, tai mes tai priimame kaip natūralią pasekmę. Bet jeigu tas yra dar įviniojama į tavo, ir kaip žmogaus orumo žeminimą, Tai va, tas mums ir yra pikčiausia ir skaudžiausia. Tai mes ir savo šeimoje, žodžiu, dažnai suaugusieji, apartos natūralios bausmės, tarkime, kad jeigu tu ten neparašai pamokų, vadinasi, neįsi lauk, ar tu tenais nežiūrėsi į televizorius, dar mes įviniojame į tokį kontekstą, kuris, žodžiu, jau padaro tą bausmę tokią nelabai efektyvę ir veikiančią prieš mus pačius.
Na taip, Zita, iš tiesų, čia ir pačios šitie pavyzdžiai irgi rodo, kad na, tai tikrai nėra vien tik tai, vat, tas tėvų ir vaikų santykis, kad tai iš tiesų na, mūsų visuomenė labai daug kur, ar ne, persismelkus ta nepagarba ir tikrai jinai, galim sakyti, ne iš blogos valios, ne iš to, kad žmonės tikrai norėtų taip gyventi, bet jie gal kitaip nematė, nebandė.
Ir nežino.
Ir nežino, kad galbūt galima visai lengvai, nelengvai galbūt, bet galim keisti.
Palygint paprastai be ypatingų kažkokių ten terapijų, gilių savianalizių, ten metų metais darbo su savim, tiesiog reikia pastangos tą kryptimį, reikia sąmoningumo ir rezultatas bus.
Na ir šituo atžvilgiu, sakyčiau, vaikai yra irgi labai, dėkingi pagalbininkai šitame, ne? nes kaip pati sakai, kad jeigu mes pabandom pažvelgti iš vaiko batų, jo akimis, tai tikrai matom, kad dažnai tas vaikų žvilgsnis yra tikrai labai smagus, nu, jisai nėra kažkoks labai piktybiškas ir net, sakykime, kokio nors turbūt tenai ir labiausiai išdykę vaikai mokyklose ar kur kitur, jie irgi yra labai šaunus vaikai ir dažnai ir mokytojai ir kiti sako, kad na va, paskui, kai mes persilaužėm, tapom geriausiais draugais ir jie ten buvo puikiausiais klasės ar tai lyderiais ar šiaip, labai gerais draugais. Man čia skamba, ausyse prisiminiau tą tokį biskupo Kęstučio Kėvalą mėgstamą pasakymą, kad apsimoka bandyti draugauti su jais. Nes jeigu mes jau čia ir baigdami laidą irgi grįžtumėm į pradžią ir pažvelgtumėm į tą patį šventą raštą, iš kurio mes turime irgi tą ketvirtąjį Dievo įsakymą gerb savo tėvą ir motiną, tai yra tas ypatingas irgi Dievo įsakymas, tas ypatingas jo žodis, kuris turi savyje ir tą pažadą, Dievo įsipareigojimą, kad na, jeigu tu gerbsi savo tėvą ir motiną, tai tau seksis, tu būsi palaimintas, tave mylės, tu ilgai gyvensi. Iš tiesų yra labai daug tokių Dievo įsipareigojimų, sakytumėm, ar ne? Kita vertus, aišku, gali tai skaityti kaip ir tam tikrą grėsmę. Jeigu negerbsi, tai tau tuomet nesiseks, tu ilgai negyvensi, tau kas nors atsitiks ir taip toliau. Bet kokiu atveju mes žinom, kad vis tik tai norisi gyventi laimingai. Na ir aišku, dar viena tokia linija eina greta šito ir autoriteto tema šitam numerė, nes plačiaja prasme tai irgi taip pat yra paklusimas. Tam mes jau nebelabai čia turim laiko aptarti, dar tik porą žodžių Zita nori apie tai pasakyti ir jau visai baiginėsime.
Taip, aš manau, kad autoritetas yra labai glaudžiai susijęs su pareiga, su pagarba.
Taip.
Ir pasižiūrėkime į save. Man autoritetu gali būti žmogus, kurį aš gerbiu, bet aš gerbiu tokį žmogų, kuris jaučiu gerbė ir mane. Tai jeigu manęs negerbs žmogus, jis man negali būti autoritetu normos atveju. Tai tarkime, netgi ir patys tėvai, aišku, tas autoritetas yra labai svarbu, nes tu gali į tada vaiką įtakoti, vesti, patarti jam, bet pagrindas psichologinis autoriteto, tai irgi yra abipusiai pagarbus santykiai.
Na taip, ir čia irgi autoriteto yra bėda, kad mes dažnai supainiojom tą autoritetą kaip pagarbų ir valdžią, galę, kurią jisai gali vykdyti ir piknaudžiauti. Na, bet mes žinom ir Jėzaus žvilgsnį, ne, į vaikus, į pagarbą jam, apie tai jau nekalbėsim, pasiskaitysit. Aš dar tik noriu atkreipti dėmesį, kad šitam artumos numeriai yra irgi labai vertingas tekstas, artėjant popiežiaus Jono 23-ojo kanonizacijai, tai yra jo vadinamieji žiedeliai. Tai buvo labai linksmas popiežius. Mes apie jį Lietuvoje mažiau žinom, o ypač kai greta yra Jonas Paulius II, kurį mes taip gerai žinom, mylim ir net daugelis gal esam prie jo prisilieti ir susitikę. Tai Jonas 23-asis liktai mums šešėlyje, bet tai yra tikrai nemažiau mažesnis bažnyčios vyras ir tai, kad jie yra kanonizuojami drauge, vienas šalia kito taip pat dabartinio irgi popiežiaus tam tikras ženklas. Na ir mes čia artumai pasistengėm šiek tiek irgi praskleisti ir parodyti tą jo veidą tokio linksmo, gero, su tikrai giliu ir sąmoju ir labai šiltų žmogiškų Jono 23-uoju. Na, Dėkoju šiandien jums už dėmesį, dėkoju Dianai, kuri mums talkino čia už pulto, dėkoju Tomai Bružaitei, kurią kalbinom telefonu ir aišku, mūsų ištikimai bičiuliai ir bendradarbiai Zitai Vasiliauskaitei ir ačiū jums visiems, kurie mūsų klausotės, kurie skaitote. Aš manau, kad mes visi turim tikrai labai daug šansų ir galimybių ilgai ir laimingai gyventi šioje žemėje, o paskui ir amžinybėj. Būkime laimingi su Dievu.
Su Dievu.
Jūs girdėjote laidą Aktualijos.
Vyskupa uvedomte, a kinom fasa dekambu, šanta uzana. Tu es d'Israël, le roi et de David, le noble fils. Au nom du Seigneur, tu es venu, ô notre roi béni. Gloire à toi, louange, honneur, mon Christ, au roi, au rédempteur, à qui l'enfance avec